Tēlēni aprakstot, jūtos tā, ka ir bijis nu, vienošanās, īpašnieku vienošanās, krāsosim māju. Es esmu uzbūvējuši šobrīd, mēs esam kopā uzbūvējuši stalažas, un tagad sākam diskutēt par to, bet krāsa nav gana laba, apmetums nav pareizs, un vispār jums istaba nav kārtībā, un mauriņš nav nopļauts. Es jau neiebilstu, ka tas mauriņš ir nopļauts un istaba nav kārtībā, bet vienlaicīgi var izdarīt to, kas ir. Un manas bažas šobrīd ir par to, ka mēs atkal iekritīsim bezgalīgās diskusijās, vienošanās, nebūs labi tas un nebūs labi tas. Un pie tam tas, ka kaut kas cits nav labi, ir patiesība. Es jau nevienā brīdī neesmu teikusi, ka viss ir kārtībā, bet mēs netiekam uz priekšu.